Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΟΑΣΤ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Παπά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλώς σας μεσημέρι. Χθες
είχατε μια συνέχεια του έργου, να το πω εγώ έτσι, που έχει ανοίξει, η αυλαία το έχει σηκωθεί με τις έρευνες που γίνονται για το τι έχει γίνει στον ΟΑΣΤ τόσα χρόνια, και καταθέσατε και στο πτεσματοδίκη. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω επί της ουσίας τα κυριότερα από όλα αυτά που έχετε διαπιστώσει εσείς, που έχετε βρει από την ανάληψη των καθηκόντων σας και μέχρι σήμερα, γιατί από ό,τι παρακολουθώ, γιατί διαβάζω συνεχώς βγαίνουν πράγματα.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα το χθεσινό.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση της ακαθάρισης.
Mm-hmm.
Για να μπορέσουμε πια να αποτιμήσουμε καταρχήν την πραγματική περιουσία του οργανισμού,
mm-hmm.
και βεβαίως να δούμε αυτά τα τεράστια κονδύλια που έχουν εισρεύσει στα ταμεία του ιδιωτικού εντός εισαγωγικών ΟΑΣΤ,
mm-hmm.
που ακριβώς διοχετεύτηκαν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που σας είπα.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τους διωγγωμένους προϋπολογισμούς, και οι οποίοι καλύπτονταν από το δημόσιο. Mm-hmm. Παράδειγμα, θα σας πω, εμείς στον πρώτο χρόνο που είμαστε εδώ βγάλαμε αυτό το έργο με ένα ποσό της τάξης των 105 εκατομμυρίων. Αντίστοιχα, τα χρόνια που ο λαός ήταν στο πάτωμα, τα 10-14, το αντίστοιχο κονδύλι ήταν τα 200, και η διαφορά καλυπτόταν από το δημόσιο, όπως καταλαβαίνετε.
Μιλάμε
για πολύ μεγάλα ποσά.
Ναι.
Δεύτερον, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τις μετοχές. Δηλαδή υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα διακίνησης μετοχών στη μαύρη αγορά, όπου τα μεν συμβόλαια, για παράδειγμα, γράφανε 300-400 ευρώ και η συναλλαγή ήταν της τάξης των 100.000 ευρώ. Ναι, αλλά αυτά θέλουν πολύ μεγάλο ψάξιμο.
Ναι.
Όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε ως διοίκηση ακαθάρισης είναι να αποτυπώσουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι βρούμε, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, και βεβαίως στην πορεία αλλά και στο τέλος πρέπει να παρεύουν αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανακρίσεις, όπως καταλαβαίνετε.
Καλά, σίγουρα όχι, αλλά έχετε, σίγουρα με τη διοικητική σας εμπειρία και όλο αυτό που βλέπετε, μπορείτε να δείτε πράγματα.
Βεβαίως, ναι. Και αυτό λέω. Και, αυτό λέω. Και άλλα ζητήματα θα βγουν σε λίγο.
Πάντως, εδώ μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, έτσι, κύριε πρόεδρε.
Να σας πω το εξής. Το όνομά σας.
Νιφλής. Μάνος Νιφλής.
Ναι, κύριε Νιφλή, αρκεί να σας πω το εξής. Από το 1990 μέχρι σήμερα,
ναι,
το δημόσιο έχει βάλει σε αυτόν τον οργανισμό 2.054.000.000.
Ναι.
Είναι πολλά χρήματα. Και μάλιστα αυτά που σας λέω είναι σε τιμές τρέχουσες. Δεν τις έχω αναγάγει σε τιμές 16, ας πούμε, ναι, για να έχουν.
Ναι.
Δηλαδή, άλλο το εκατομμύριο του 1990 και του 2000 και άλλο το εκατομμύριο το σημερινό.
Mm-hmm.
Το σημερινό, mm-hmm. λιγότερο από εκείνο, όπως καταλαβαίνετε. Η αγοραστική αξία του εκατομμυρίου το 2000 είναι πολλαπλάσια από την αγοραστική αξία του εκατομμυρίου τη σημερινή. Όταν λοιπόν σας λέω για τα 2 δις, σημαίνει απλώς με ένα αλγεβρικό άθροισμα. Δεν σας λέω αναγωγή των ποσών σε τιμές 2016, αν πάρουμε το 2016 ως έτος βάσης, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πολύ, πολύ χειρότερα από ότι ήδη φαίνονται στα ποσά που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε. Και ταυτόχρονος έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, από το γεγονός ότι παραλάβαμε ένα στόλο ο οποίος ήταν σε κακά χάλια και ένα προσωπικό απαξιωμένο.
Ναι, δηλαδή, αλλά από όλα τα ποσά, σας ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά από όλα τα ποσά που ακούω, όπως μου λέτε, που έχουν διακινηθεί, που έχουν εισρεύσει, θα έπρεπε να μιλάμε όχι απλώς για έναν στόλο, ας πούμε, που θα έπρεπε να φυσάει, να το πω έτσι, αλλά και γενικότερα για έναν οργανισμό ο οποίος θα έπρεπε να είναι
πλούσιος. Πρέπει να σας πω πλούσιος. Από μελέτη, η οποία θα είναι η επόμενη προσφυγή που θα διαβιβάσω στο Υπουργείο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν είμαι ο αντίδικος με τους πρώην μετόχους. Εγώ είμαι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Ο αντίδικος είναι ο νυν μετόχος, που είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ είμαι υποχρεωμένος στον νυν μέτοχο να του εξηγήσω τι ακριβώς έχω βρει, και εκείνος οφείλει να κάνει τα δεόντα όπως έκανε με την συγκεκριμένη προσφυγή. Λοιπόν, αρχίζω να σας πω το εξής. Μέχρι το, από ό,τι έκανα μια επιτροπή και μέτρησα, από τον Αύγουστο μέχρι τον Γενάρη του 2018, από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι τον 2018, από την ακινησία μέχρι δηλαδή να κατορθώσουμε να ανατάξουμε λεωφορεία, όπου υπήρχε μια ακινησία, χάναμε χρήματα από το γεγονός ότι δεν κινούνται τα λεωφορεία. Έχουμε 49.000 ημέρες ακινησίας.
Μάλιστα.
Από τα οποία υπάρχει βλάβη του δημοσίου από το γεγονός ότι δεν βγαίνουν τα λεωφορεία έξω, πέρα από το ότι δεν εκπληρώνει την κοινωνική του υποχρέωση να εξυπηρετεί το κοινό, την ίδια στιγμή χάνει και έσοδα, μεγάλες απώλειες. Μιλάμε για κάποιες λίγες δεκάδες εκατομμύρια και από αυτό και άλλα. Τι να σας πω τώρα.
Δικαστικά που βρισκόμαστε, κύριε Παπά, δηλαδή τι περιμένουμε τώρα, πρακτικά εννοώ.
Εμείς καταρχήν είχαμε κάνει μια αναφορά στην οικονομική αστυνομία από την πρώτη φάση. Αυτή δεν ξέρω που βρίσκεται, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορώ να μπω και στους διαδρόμους της δικαιοσύνης. Και η δεύτερη είναι αυτή η προσφυγή που έκανε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, και κινήθηκε ο εισαγγελέας, ομολογώ, με καλή ταχύτητα, με, δηλαδή, που να μην παραπέμπει σε κανένα, που να μην παραπέμπει σε κανένα στο πρόβλημα, και ήδη κινήθηκε η διαδικασία και ελπίζω μετά από τις πρώτες καταθέσεις, γιατί είναι προκαταρκτική η εξέταση, είναι προφανές ότι θα προχωρήσει σε μια, ελπίζω, τακτική διαδικασία ανάκρισης και να βρεθούν. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ακούστε με τώρα. Εκτός από το φαινόμενο της κακοδιαχείρισης και της κακοδιοίκησης, που είναι ένα επιχειρησιακό πρόβλημα, δηλαδή σε τι κατάσταση μπορείς να διαμορφώνεις το στόλο σου από τη μία και πώς μπορείς να διαχειρίζεις τα οικονομικά σου από την άλλη, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι το κορυφαίο. Είναι η πολιτική κάλυψη που δινόταν σε όλη αυτή την ιστορία.
Δηλαδή,
για παράδειγμα, το πώς υπήρχε η αλλαγή των, η διακίνηση των μεταφών. Υπήρχε μια διαδικασία που καθιερώθηκε από τον ιδρυτικό νόμο και που έλεγε κάποιες προδιαγραφές ότι μόνο οι αυτοκινητιστές μπορούν να έχουν μετοχές. Μετά από 34 χρόνια, από το 57 δηλαδή, το 91, βγαίνει νόμος ο οποίος ερμηνεύει το νόμο του 57. Και λέω, ο νομοθέτης του 57 εννοούσε αυτό το πράγμα για να καλύψει ποιο? Την λαθρέα διακίνηση μετοχών σε όλο αυτό το διάστημα.
Δηλαδή έπαιρναν άνθρωποι που δεν έπαιρναν να έχουν μέρισμα, έτσι?
Όχι, έπαιρναν μετοχές άνθρωποι οι οποίοι κατά νόμο δεν είχαν δικαίωμα.
Αυτή ήταν...
Και μετά υπήρχαν καταστήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που λάβανε μετοχές. Γυρίζει στην πόλη, δεν τα ήξερα, τα μάθα τώρα. Και έλεγε, πάρτε μετοχή, είναι μια καλή ιστορία για πρίκα και μόνιμο εισόδημα. Προσέξτε τώρα.
Πώς είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε?
Ακούστε τώρα. Εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Η μετοχή είναι 424. Οι άρτιες μετοχές. Η μετοχή είναι 1840. Προσέξτε ποιος ήταν ο μηχανισμός. Το επιχειρηματικό κέρδος θεωρείται έξοδο. Και ο οργανισμός λειτουργούσε σύμφωνα με εισηγητικές εκθέσεις, έτσι, στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία, χωρίς την έννοια του ρίσκου, του επιχειρηματικού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, το κουμπί που λένε της Αλέξανδρας, το κουμπί, ας πούμε, πάνω από το οποίο αρχίζει και πλέκεται όλος ο ιστός. Δηλαδή, όταν εγώ έχω εξασφαλίσει ότι και το κέρδος μου θα είναι τακτοποιημένο και όλα μου τα έξοδα θα καλύπτονται, αρχίζω πια και κάνω μια διαχείριση αλόγιστη.
Προφανώς.
Επιϊκώς αλόγιστη.
Προφανώς.
Το αλόγιστο είναι το επιϊκός, έτσι δεν είναι? Οπότε λογικό είναι να ανεβάζω τα έξοδά μου εκεί δυσθεώρητα, διότι κάνω διάφορες δραστηριότητες οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνουν ενδεχομένως. Αυτό είναι λοιπόν.
Πάντως, να ρωτήσω κάτι. Μου δίνετε μία τάξη μεγέθους από αυτά που έχετε δει. Πόσα λεφτά θα μπορούσε να παίρνετε, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, ένας μέτοχος από τους 1.800.
Ακούστε με τώρα.
Ναι.
Το επιχειρηματικό κέρδος προϋπολογίζονταν. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 19, το 18 ναι. τέλος θα έπρεπε να προϋπολογιστεί το μέρισμα του 19 και να αρχίζει να διανέμεται από τον πρώτο μήνα.
Και πώς γίνεται αυτό να προϋπολογιστεί το μέρισμα?
Εγώ το έχω ασκήσει το πτυχίο μου γι' αυτό.
Όχι, εγώ δεν έχω πτυχίο επί των οικονομικών. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά είναι η λογική απορία, φαντάζομαι, όλων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να το καταλάβει.
Ναι, 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 το πρώτο που κοίταξα εδώ, όταν λέω, παιδιά, δώστε μου 2-3 ισολογισμούς να δω τι γίνεται.
Ναι.
Και το πρώτο που είδα, λέω, εδώ, παιδιά, εδώ υπαραβιάζονται νόμοι και κοινοτικοί και ελληνικοί. Ποιοι είναι? Είναι η έννοια του ενιαίου λογιστικού σχεδίου. Δεν μπορείς να αποτυπώνεις οικονομικές δραστηριότητες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό παραβιάζει κανόνες. Η έννοια του λογιστικού σχεδίου δεν είναι ένα τυπικό ζήτημα. Άντε πια να φτιάξουμε ένα σχεδιάκι, παιδιά, για να προχωρήσουμε. Είναι ένας ενιαίος τρόπος αποτύπωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων για να μπορούν να είναι με ενιαίο τρόπο αναγνώσιμα τα ντοκουμέντα που δημοσιεύονται για κάθε επιχείρηση. Και να μπορεί ο συναλλασσόμενος με σένα να καταλαβαίνει ποιο είναι το είδος και το επίπεδο της φεραγγιότητάς σου.
Ναι. Πάντως όλο αυτό όχι απλώς μου ακούγεται εξωπραγματικό, είναι, όχι, είναι το απόλυτο σκάνδαλο.
Είναι ικανό να μου κόβει τον ύπνο το βράδυ?
Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να κόβει τον ύπνο αυτών που το έχουν κάνει, αλλά ναι, τέλος πάντων όπως και να έχει.
Το δικό μου κόβει δεν θα έπρεπε. Για να είμαστε ειλικρινείς, διότι όντως δεν κοιμάμαι το βράδυ.
Είναι και αυτό το κομμάτι στη δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε, για την διακίνηση των μετοχών?
Ναι, έχω το στείλει στην οικονομική αστυνομία και αυτό.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα
και
να
βέβαια. Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν κλιμάκια της δικαιοσύνης που λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς και υπάρχουν και κλιμάκια της δικαιοσύνης που λειτουργούν με... Εντάξει, δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Αλλά ήλπιζα τουλάχιστον περίπου κοντεύει τώρα πάρα από χρόνο η αναφορά που κάναμε στην οικονομική αστυνομία και από εκεί η οικονομική αστυνομία απευθύνθηκε στον εισαγγελέα και που δεν έχουμε καμία
ένδειξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά.
Να είστε καλά,
καλώς μεσημέρι.
Γεια σας.